Kadang-kadang ada tuan rumah yang takut nak sewakan rumah dia. Lebih-lebih lagi pada orang yang tak tentu hala dan dia tak kenal. Ada tu pula dah seriklah nak sewakan rumah. Lebih baik dia biarkan kosong daripada ada penyewa. Apa sebab dia boleh jadi macam tu eh? Dalam podcast ni, anak muda akan belajar secara santai mengenai hartanah di Malaysia. Sila like, tinggalkan komen dan share pada kawan-kawan korang jika korang mendapati info-info ini berguna. Okey? Anda sedang mendengar podcast Hartanah 101 bersama hos anda, Afendi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam anak muda. Apa khabar semua? Kembali lagi kita dalam topik pada minggu ni, iaitu rumah sewa yang boleh membunuh tuan. Dahsyat tak topik kali ni? Sampai main bunuh-bunuh ha. Okay, so topik pada kali ni ialah lebih kepada perkongsian bagaimana biasanya kita dengar orang yang buat pelaburan hartanah tu dia akan sewakan dan dapat keuntungan melalui hasil sewaan bulanan yang dia dapat tu. And then kalau dia nak, dia boleh jual rumah dia orang, tak ada masalah pun, untung secara tahunan tinggi je kan. Yang ni cerita-cerita indah lah yang biasa kita dengar daripada orang, daripada magazine ke, Facebook ke, social media ke, ataupun kawan-kawan sendiri yang berkata, ataupun ejen hartanah sendiri asyik kongsikan, oh berjaya je apa ni, sewakan dan dapat keuntungan dan sebagainya. Tapi ada juga sebab yang boleh menyebabkan tuan rumah ni terbunuh sebab rumah sewa tu. Okay, so apa benda dia? Okay, yang pertama, okay, saya nak kongsikan ialah tak sediakan tenancy agreement ataupun perjanjian sewaan untuk rumah. Yang ni biasa berlaku kadang-kadang tu bila tuan rumah sewakan sendiri, ialah mungkin jiran sebelah, orang yang lama dikenal, kawan-kawan, sedara mara, even adik-beradik pun kadang-kadang tu bila sewakan akan jadi masalah bila masalah tu timbul. Bila kita detect balik kenapa tak ambil tindakan dan sebagainya, inilah dia, tak sediakan agreement. Sebenarnya memang mungkinlah kita rasa agreement tu tak berapa penting pada permulaan, okay? Tapi bila dah masalah berlaku, tak ada apa yang boleh cover kita. Kita nak halau penyewa pun bukan senang. So kalau penyewa tu boycott kita, contohnya dia kunci pintu, tak nak bagi kita masuk, ataupun dia rosakkan harta benda sebelum ditinggalkan rumah, tak ada agreement untuk apa, selamatkan tuan rumah. So akhirnya apa jadi? Tuan rumah akan kata, ah apa ni, sewa rumah, sewakan pada orang tak berapa bagus, tak berapa menjadi, apa ni, penyewa tak jaga pun rumah aku dan sebagainya. End up dia gunakan duit dia untuk baik pulih rumah pula, yang apa, harga kos baik pulih tu ambil kos yang tinggi kan. So menyebabkan dia berfikiran begitu. So sebenarnya tenancy agreement ni amat-amat penting. Kebanyakan pelanggan ataupun klien yang saya pernah hadapi bila menghadapi masalah dengan penyewa, okay, ada kadang-kadang tu kita tak boleh buat apa-apa sebabnya tak ada agreement. Okay, antara masalah lain yang saya pernah hadapi, klien saya pernah cerita, dia sewakan pada klien yang sama, pada prospek yang sama, pada penyewa yang sama lebih daripada 5 tahun. Dia kata tahun pertama, tahun kedua je dia renew agreement. Masuk tahun ketiga, empat, lima, dia percaya pada tenant dia dan tak renew apa-apa. So nak jadikan cerita, pada tahun kelima pula tiba-tiba tenant dia buat hal, tak bayar sewa, lambat dan sebagainya. Bila kita nak suruh dia keluar, ambil masa pula, bukan senang eh. Kita nak halau penyewa tu, kena hati-hati. So tapi bila tak ada agreement, menjadi masalah pula. Kita nak ambil tindakan tu susah, kita nak bawa pergi ke mahkamah. Yalah, nak ambil tindakan susulan tu pun bukan senang. Okey, yang seterusnya iaitu nombor 2, duit deposit collect tak cukup. Maksud duit deposit collect, duit deposit tak cukup ni ialah bila penyewa nak masuk masa awal tu kan, biasa kadang-kadang kita dah tetapkan, contohnya kalau kebiasaan kami sebagai ejen hartanah, kami akan ambil 2 bulan sebagai deposit, 1 bulan sebagai advance rental, bermaksud sewa bulan pertama dia, dan setengah bulan utility, bergantung pada unit tu sendiri. Kalau fully furnished, biasanya kita akan ambil utility sebulan jugalah. Apa reason dia? Okay, macam-macam lah. Kebiasaannya, masalah yang paling besar sekali yang saya pernah menghadapi dengan klien saya ialah bil elektrik yang melambung. Kalau rumah tu ada kat living hall, ada apa, aircon, bilik nombor 1, nombor 2, nombor 3 ada aircon, lepas tu family area pun ada aircon, kira satu rumah lah aircon kan. Kalau dah buka, silap-silap sebulan tu mau makan ribu tu dia punya bil elektrik. Okay, so bila dah aircon sekeliling rumah, bil pun melambung, tiba-tiba tenant keluar, okay, dia minta deposit dan sebagainya. Akhirnya apa jadi? Dengan utility deposit pun owner bagi, bila datang bil, sebab biasa bil elektrik ataupun bil air akan dah sampai lambat sikit kan. So bila tenant keluar, kadang-kadang tu dia request deposit 2 bulan termasuk utility sekali, sebab kononnya kadang-kadang tu antara alasan dia nak gunakan untuk deposit yang akan datang kan, untuk rumah yang baru yang dia nak sewa tu. So owner pun baik hati, bagi semua sekali, tak simpan sikit, sekurang-kurangnya kena simpan utility lah kan. Okay, so bila datang bil tu habis, tak boleh cover langsung sampai beribu. Akhirnya apa, owner pun kecewa, tuan rumah pun kecewa, kata apa, penyewa tak jaga rumah dia elok-elok dan tak amanah dan sebagainya. Jadi saya nasihatkan, hati-hati. Okey, yang seterusnya ialah nombor 3 dan yang terakhir ialah tak jenguk rumah. Okey, ni sangat penting ya, walaupun kita sewakan pada penyewa tu lama dan kita percaya sangat pada penyewa tu, kalau boleh jangan sampai lebih daripada 2 tahun kita tak jenguk rumah. Kita faham kadang-kadang ada owner ni duduk jauh. Okey, yang pernah saya lalui dengan klien saya ialah owner duduk di Putrajaya, rumahnya berada di area Sungai Buloh. So jauh lah kan, dia nak sampai, nak ulang alik semua. So dia percayakan pada penyewa dia, sewakan sampai lebih 3 tahun. Bila datang-datang balik, dia tengok penyewa yang asalnya 3 tahun lepas tu disewakan dah bertukar lah. Rupanya jadi apa? Jadi sublet. Rumah dah disewakan atas tangan dan kita pun tak tahu apa, berapa harga yang penyewa asal itu sewakan pada orang lain pula. Kan benda macam ni berlaku juga. So kalau tak mampu, jauh dan outstation dan sebagainya, hire lah seorang ejen ataupun you upah lah ejen tu beberapa ringgit kan. Tak kisahlah 100 ke 200 ke, kalau you dah kenal dengan ejen tu ataupun ejen tu asalnya yang cari penyewa untuk you awal-awal dulu. Apa salahnya you upah dia, cakap tolong tengok-tengokkan rumah Fendi kan dan sebagainya, upah lah sikit, tolong tengokkan bil. So ejen tu pun at least dia tak ralik lah nak tolong you kan, sebab dia perlukan kos juga untuk pergi ke sana dan masa dia pun dia spend juga untuk tengok siasat dan sebagainya. Tengok rumah ni pun sebenarnya sangat penting, sebab kita risau takut rumah kita ni apa-apa jadi. Antara kes lain yang saya pernah ingat hadapi, ini biasa sangat lah bila kita sewakan melalui orang orang, ya, mula-mula kita kenal orang ni, orang Melayu dan sebagainya, janji nak konon lah nak buat hostel, kata orang nak masukkan orang Melayu lebih kurang 5 orang 6 orang lokal lah kan. Tiba-tiba bila kita datang balik tengok, ambil kau sampai 10 orang foreigner diletak kat dalam tu kan. So kita pun yalah, kita kena hati-hati lah, kita takut rumah, kalau kita jenis sayang rumah tu, kita takut cat rosak, kipas tunggang terbalik dan sebagainya. Kadang-kadang tu kita dah letak syarat awal-awal, tapi oleh sebab kita sendiri yang tak nak melihat atau menjenguk rumah kita, kita rasa bila dia dah bayar duit sewa tu okey je kan. So menyebabkan kita malas nak tengok. Bila malas nak tengok, esok lusa teruk rumah tu jadinya. Jadinya kita pun salahkan salahkan rumah sewa lah, tak best lah buat rumah sewa dan sebagainya kan. So ini antara nasihat saya, tip saya, cerita saya yang saya boleh kongsikan supaya korang boleh ambil iktibar dan korang boleh gunakan pada rumah sewa korang lah kalau ada tu kan. Okey, itu sahaja information yang aku boleh share pada korang pada minggu ni. Sekiranya korang dapati information ni bermanfaat, pastikan korang like, komen, share dan rate. Okey, semoga aku boleh buat lebih banyak lagi episod macam ni dan bantu anak muda di luar sana. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam anak muda. Terima kasih kerana mendengar podcast Hartanah 101 yang membawakan info-info hartanah masa kini. Untuk dapatkan info lanjut mengenai saya, bagaimana saya boleh bantu anda di masa hadapan, sila layari www.afendi.com dan jumpa lagi. Bye-bye.